On Air.
Denní proud Rádia Wave.
Věra Roubalová-Kostlánová se účastnila studentských protestů v roce 1968. Podepsala chartu 77 a v roce 1992 byla její poslední mluvčí. Jako psychoterapeutka pracuje s uprchlíky, migranty i rodinami, které poznamenal holokaust.
On Air.
Denní proud Rádia Wave.
Sedíme v objektu Jeruzalémské synagogy s paní Věrou Roubalovou-Kostlánovou a já bych se zeptala hned, vzhledem k tomu, na jakém jsme místě, jestli v rámci své psychologické praxe pomáháte i lidem, kteří holokaust nezažili, jsou třeba z nějakých následujících generací, ale ovlivňuje je to.
Jedná se o to, že ta první generace prožila ta strašná traumata, ať už to byl koncentrační tábor, nebo to bylo schovávání, nebo to bylo ukrývání a podobně. A velmi to ovlivnilo výchovu jejich dětí. To se nese dál, i to, jak byla ta druhá generace vychovávaná a co bylo upřednostňováno v té výchově a co se vlastně přeneslo neverbálně, co prostě přechází z těch rodičů na ty děti, tak se nese dál i ve třetí generaci. My jsme s Helenou Klímovou vedli 20 let skupinu rodiny po holokaustu, kde teda už jako jsou opravdu druhá a třetí generace a vlastně dorůstá čtvrtá. Je to strašně zajímavý, jak to trauma má obrovský dopad a přenos dál přes ty generace.
To znamená, že jsou tam i lidé, dejme tomu našeho věku, dvacátníci, třicátníci, a jak se to u nich projevuje?
Jsou takhle staří. Je to velmi zajímavý v tom, že jejich rodiče většinou měli nějaký vztahový problémy, měli to velmi těžký se svými rodiči, který vlastně přežili koncentrační tábor, byli hodně silní, byli láskyplní a zároveň se o ně strašně báli. Teď mluvím o vztahu první generace a té druhé. A ta druhá generace, která vlastně vyrůstala v tom, to uvádím jeden z mnoha případů, která vyrůstala v tom, že vyrůstat vedle takhle silného třeba maminky nebo tatínka je velmi obtížné, je obtížné se separovat od něj, mít zdravou pubertu a prostě se vzbouřit. Takže většinou se to nějak odrazilo v tom vztahu. A tyhle ty vztahy si ta druhá generace nesla zase do svého manželství. A když spolu v tomto manželství měli další děti, tak tam se to samozřejmě zase přenášelo, a to mluvím jenom o té vztahové rovině, jo? Nemluvím o tom, o čem se mluví doma, o čem se nemluví doma, co jsou ty tajemství. Moje pozorování u té třetí generace, to znamená u těch mladých lidí, je většinou takové, že už jako vlastně jak vyrůstali v té svobodě naší, tak už jsou zvyklí, že se na to téma může mluvit. Že to je dovolený, že existují terapeutické skupiny a že to je prostě něco, o čem se hovoří, což je strašně důležitý moment, protože to dřív nebylo ani v těch rodinách, natož ve společnosti totalitní. Takže myslím si, že je to trošku jinak, ale jinak se to prostě řeší individuálně. Jsou jednotlivci, který, bych řekla, to jako zasáhlo velmi, velmi těžce, velmi hluboce. Jsou jednotlivci, který už si v tom najdou ten svůj prostor a nějak se s tím vyrovnávají.
Pracovala jste dlouhá léta s uprchlíky a s migranty. Mohla byste na základě svých zkušeností nebo zkušeností svých klientů nějak popsat, jestli se a jak moc se změnila společnost během posledních let, během té takzvané uprchlické krize?
Tak jenom chci říct, že jsem dělala opravdu dlouhá léta v poradně pro uprchlíky a teď už jsem asi, já bych řekla, takových 8 let v Inbázi, dříve Berkat. V posledních letech už jenom jako psychoterapeutka. Ta atmosféra ve společnosti se velmi odráží. A můžu říct, že třeba například čečenská uprchlice, která je tady dlouho 12-13 let, pracovala, procházela, že jo, složitě a těžce tou integrací do společnosti. A najednou před asi 2-3 lety přišla s tím, že tomu nerozumí a že najednou je opravdu verbálně napadaná v autobuse, ať jede domů a co tady chce. Mám jednu klientku, která nosí šátek a jezdí autem a je na ní opravdu vošklivě a hnusně pokřikováno, ať prostě tahne domů a tak. Já to zmiňuju ani ne tak proto, že se takovýhle lidi, kteří se takhle jako xenofobně chovají, to prostě se takový najdou. Ale že se to chování změnilo a že ty uprchlíci tomu nerozumějí. Že vlastně přijdou za mnou a říkají, co se to stalo, co se změnilo. Dřív to nebylo a teď je to takhle intenzivní. A já prostě musím otevřeně říct, že to je záležitost naší vlády, našeho prezidenta, některých médií, který prostě straší a ty lidi se nechají takhle zmanipulovat. A někdy jim i řeknu, že se za to trošku stydím.
Předpokládám, že kdybych se vás zeptala, co vidíte jako největší nebo jeden z největších problémů té dnešní současné české společnosti, tak byste asi uvedla tu xenofobii. Máte ještě něco, co vás trápí, co považujete za velký problém?
Asi těch problémů je hodně. Mně bylo třeba, že jo, teď po posledních volbách, tu sobotu, mě bylo strašně smutno. Jo. Pak jsem si říkala, tak hold, jako už jsme zažili jiné věci, tak to nějak půjde dál, ale je pravda, že se vlastně jakoby legalizovalo nejenom tak xenofobie, ale takový jako to otevřený nepřátelský chování. Konkrétně nedávno mi prostě jedna sociální pracovnice vyprávěla, že běžně doprovázela svý klienty uprchlíky na sociální úřad a žádala o hmotnou nouzi. A většinou to, nebo ne vždycky, ale dost často tam nebyla příjemná úřednice. Ale bylo to takový jakoby studený, jako to bylo vždycky za totality, jako se u nás někteří úředníci chovají. A v poslední době je to otevřeně xenofobní, nepříjemný, když tam přijde s klientkou, která třeba má přízvuk nebo prostě se odlišuje, tak je to úplně jakoby legalizovaný ten přístup. Ta úřednice se chová nepříjemně a protivně, rozhodně neprofesionálně, úplně jakoby byla na vlně, jakoby se cítila dobře, že vlastně může. Tak tenhle ten posun je hodně silný. Po těch volbách dobře, že se najde kapitalista, řeknu to v úvozovkách, kapitalista Babiš, jemu jde o efekt a aby se mu věci vyplatily. To se vždycky najde. Že se najde Okamura, to se myslím taky vždycky najde. Jo? Někdo, kdo touží potom být vůdce a tak dále. Ale hrozně se snažím přijít na to, jak je možný, že tolik lidí tyhle ty dva typy základní prostě volilo. A přemýšlela jsem o tom. Říkala jsem si, že možná je to v tom, že i za té totality jsme byli zvyklí se nechat manipulovat a že jsme si na to nějak zvykli, že nemáme dost jakoby zdravý sebedůvěry, abych si řekla, no tak já mám prostě svůj názor, svůj pohled a na tom si stojím, že se nechám zmanipulovat nějakým strašením a zatlačit někam do nějaký úzkosti. To je jedna věc. A druhá věc je, že mi přijde zase jako následek totalitní doby taková absence nějakých morálních hodnot. Jo. Za té totality to bylo normální. Jo, neříkám, že samozřejmě pro všechny, ale kdo nekrade, okrádá svoji rodinu, to bylo, že jo, známé heslo, bohužel opravdu praktikovaný, to, co ve školách lež, kamufláž, dějin byla normální, takže ta ztráta těch základních hodnot u mnoha lidí byla. A tyto lidi mají další děti a vychovávají je tak podobně, takže je možný, že tato absence nějakých základních morálních hodnot je tak velká, že pak lidi jako vlastně, když jim tohle chybí, tak se nechají zmanipulovat do toho, že jde o to mít se jenom líp a mít nějaký efekt okamžitý z toho a nenávidět nějakou odlišnost, že to je normální.
Co myslíte, že by se tedy mělo dělat? Jak by se podle vás situace dala zlepšit? Jak to můžeme změnit?
Možná bych to trošku ilustrovala na ČSSD. Jo? Tato strana měla docela velkou základnu, velký procento lidí, který je volilo, takže se naprosto zpronevěřila tomu svýmu poslání, že vlastně místo nějakých jako sociálních zájmů, místo sociálního pohledu na lidi, místo nějakého humanitního pohledu, tak se vlastně přizpůsobila tomu trendu a končilo to až tím, že se nám prostě pan Chovanec tam prezentoval někde s puškou. Jo. Takže To bylo úplně jako ukázkově scestný a proto si myslím, že ty volby takhle pro ně dopadly. A takže si myslím, že to opravdu i tato partaj, že prostě buď zanikne, což teda nevím, anebo opravdu se tam dostanou mladí lidi, kterým půjde o tyhle hodnoty, jak ty morální, tak o tu starost, o důchodce, o lidi, kteří na tom jsou špatně, a myslím si, že je tady dost lidí, který opravdu přežívají na hranici bídy, a to už vůbec nemluvím o tom, jak se bude žít důchodcům s tím, že se všechno zdražuje. Takže myslím si, že ty sociální témata by měly být důležitý a v rovnováze s těmi ostatními ekonomickými zájmy a tak dále. Jo. A myslím si, že tak jako Piráti získali docela hodně hlasů a jsou takový jako přímočarý, a doufám, že jim to vydrží, i ten jejich zájem o ekologii je strašně důležitý. Tak zrovna tak lidi, kteří pracují v nevládních organizacích a znám jich hodně, tak pro mě to je vždycky pohlazení na duši. Jo. To jsou prostě lidi, kteří mají ty svoje hodnoty, svůj postoj, nemají to lehký. Nedávno jsem mluvila s jedním člověkem, který pracuje v nevládní organizaci, která pracuje s migranty, a to děvče mi říkalo, že když přijede domů a když se jí ptají, co dělá, tak říká, pracuju s mládeží. V podstatě neřekne už v tomhle prostředí, že pracuje s migranty, protože prostě už jí to nebaví pořád dokola vyvracet ty xenofobní řeči a na úplně konkrétním obyčejném příkladu člověka, dejme tomu ze Sýrie, který sem přišel a utekl před válkou, tak prostě obyčejnsky potřebuje pomoc, že to je většinou vzdělaný člověk a že kdyby mohl, tak se strašně rád vrátí. Ale tohle to jako vykládat těm lidem, kteří to nechtějí slyšet, je tak namáhavý, že vlastně obdivuju ty lidi z těch nevládek, že furt na tom jako, že v to furt chtějí dělat a že to je pro ně důležitý.
Vy jste z levicové rodiny a vaše rodina si asi prošla velkým rozčarováním během komunismu nad tím, co se s těmi ideemi stalo. Tak právě jak se díváte na tu dnešní levici, anebo vůbec na to, že skoro z toho veřejného prostoru zmizela a jsme tady masírováni spíš jako z druhé strany?
Ono to je i ten druhý pohled, že se necháme masírovat. Já jsem se teď někde dočetla, že starým lidem se prodloužil věk o 8 let od 89. roku, co se mi zdá úplně neuvěřitelný. Jo. Takže i na tom je vidět, jak se opravdu máme dobře. Ale máme se většinou dobře hmotně, ale je tady velká skupina, myslím si, že i těhle důchodců, který jako jsou opravdu na pokraji bídy, a ty by se měli ozývat a dávat najevo, že opravdu nejde jenom o ten krajíc chleba, ale že jde o nějakou důstojnost. Buď oni sami, anebo i prostě ta občanská společnost, což je fenomén, který, ono to zní jako fráze, ale to je prostě strašně důležitý. Myslím si, že to je vlastně bohatství naše. Třeba teď v Inbázi máme 40 dobrovolníků, kteří jsou jak mladí, tak starí a pomáhají doučovat migrantům češtinu, matematiku a podobně. A to je obrovský bohatství, nejenom pro ty migranty, ale pro ty lidi. Oni mají prostě svoji náplň, oni znají svoji hodnotu, umějí pomoct. To prostě je velký přínos. A zároveň to samozřejmě obohacuje tu společnost. Myslím si, že bohatství občanské společnosti je podceňovaný, že to je opravdu cesta a obohacení, a jak bych řekla, takový jako zvednutí sebevědomí těch lidí. Jo, když něco dělám pořádného, tak je mi líp.
Vy jste vlastně byla za bývalého režimu disidentka, takže jste se pohybovala v protirežimním prostředí. Jaké to je dnes, že třeba lidé, s kterými jste tehdy spolupracovala, jsou samozřejmě na opačné straně názorového spektra, jsou politicky jinde, nebo mají trošku jiné hodnoty? Jak osobně to vnímáte, že někdo, s kým jste bojovala proti bezpráví, tak dnes například není úplně tak otevřený vůči uprchlíkům nebo vůči migrantům?
Helejte, já se jako s těmi kolegy stýkám strašně ráda, protože tam je nějaký zázemí nebo podhoubí, který je stejný, ten vlastně společný nepřítel nás spojoval. A to si myslím, že furt je to takový, jsou to vzpomínky z mládí, že jo? Tak to je vždycky jako hezký, že některý se vyhraňuje a není tolik tolerantní, jak bych třeba očekávala, nebo nepřijímá tu odlišnost, nebo dokonce se nenechají obohatit, tak to tak prostě je. Asi je to daný taky tou svobodou, která je od 89., že si teda každý jde nějakou svojí cestou, ale když řeknu upřímně, tak většinou je to zklamání. Většinou mě to jako mrzí. Ale já se setkávám, že když se s takovým člověkem začnu bavit, takže většinou mě aspoň poslouchá, což je fajn. A já mu můžu říct o konkrétních příbězích, konkrétních lidí, konkrétních migrantů, uprchlíků, který tady jsou, s kterými já opravdu vedu hluboký rozhovory. Můžu mu říct, jak já je poznávám, že většinou jsou to prostě obyčejní lidi s našima starostma, často velmi traumatizovaní. Není potřeba se na ně dívat jako na oběti. Naopak je potřeba je brát jako partnery, jako lidi se svojí důstojností a partnersky se k ním chovat, samozřejmě požadovat, aby dodržovali naše zákony, tak jako každej, a jinak se vlastně nechat jima obohatit. Takže když se dostanu do takového konkrétního rozhovoru, kde uvedu konkrétně, jak znám Samiru, lékařku ze Sýrie, která to měla strašně těžký se tady jako uchytit, ale už se chytla, tak myslím si, že takovéhle osobní propojení a osobní příběhy možná můžou někoho ovlivnit natolik, že se nenechá zastrašit tou takzvanou masou.
Vy se určitě setkáváte s mladými lidmi, jak v práci, tak v občanské společnosti. Jak se díváte na dnešní mladou generaci, na ty takzvané mileniály?
V podstatě si myslím, že to je naděje, jo? Ale já jsem samozřejmě trošku konzervativní, už jsem taky stará paní, takže třeba internet opravdu velmi oceňuji, co se týče informací a propojování skupin, ale na druhé straně mám třeba klienty, kteří ke mně chodí na terapii a kteří jsou neustále na Facebooku propojení s různými přáteli a přitom oni osobně sami si připadají hrozně osamělí. Protože prostě ten osobní kontakt je strašně důležitý a je to vlastně podpora vzájemná a je to prostě prýma, že jo? Je to normální kontakt mezi lidma. A myslím si, že tohodle by bylo dobře, kdyby bylo víc. V tom propojování, v té vzájemné podpoře, v těch vzájemných nějakých vazbách a zájmech, ať už o přírodu, nebo o scout, nebo o to, kam vlastně jdeme, nebo o víru, jo? Tak je hrozně důležitý prostě spolu mluvit. Takže asi mi trošku vadí ten internet v tomhle smyslu, jinak ne. Jinak si myslím, že to je dost geniální záležitost. Jo.
Je ještě něco, co byste chtěla vzkázat třeba mladším posluchačům, protože Radio Wave je zaměřené hlavně na mladší lidi?
Možná, já jsem teď nedávno byla v Sarajevě a strašně se mi líbilo, a nejen v Sarajevě, ale i jinde, taková nějaká laskavost, vřelost, veselost, s jakou lidi komunikujou. Jo? A tak jsem si řekla, prostě musím začít od sebe, to je vždycky jako nejlepší. Tak se opravdu snažím v tramvaji všude mluvit, když mám příležitost, tak se usmát na někoho, komunikovat s takovým jako lidským obyčejným kontaktem. A myslím si, že to je takový jako zdravý, že to je něco, co přináší lepší nastavení a nejenom to otrávení a ta špatná nálada. A znamená to samozřejmě se ale trošku od toho displeje jako oddálit, kouknout na ty oči, které tam třeba sedějí vedle mě, ať už jsou to lidi v baráku, nebo jsou to lidi v tramvaji, nebo ve škole, kdekoliv. Takový ten kontakt, obyčejný, hezký, veselý, příjemný, vlídný, je to vlastně o zbližování lidí, tak to možná může být přínos pro nás, pro všechny.